მისეურ გმოვას იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ლერგაძე მუშაობს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების სფეროში მოუწოდა გაეროს უშიშროების საბჭოს განსაკუთრებულ ზომებს მიმართოს, რაცა შეჩერდეს ციტატაა ძალადობისთან გრევის ზვავი სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში და ინიციატივით გამოვიდა ზღვარი დაუწესდეს მისი წევრების ვეტოს უფლებას. ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ უნდა მიიღოს კრიტერიუმები, რომელიც შეზღუდავდა მისი წევრების ვეტოს უფლებებს, როდესაც საქმე შეეხება ომის დანაშაულებებს, კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს და გენოციდს. უშიშროების საბჭოს ხუთი წევრის ვეტოს უფლების შეზღუდვა საშუალებას მისცემდა გაეროს სირიაში არსებული ვითარება განსახილულად გადაეცა ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოსთვის, განაცხადა ჰუსეინმა. მაგრამ მსგავსი მცდელობები რუსეთმა დაბლოკა. მოსკოვმა დღეს დაბლოკა გაეროს უშიშროების საბჭოს მცდელობა შეენარჩუნებინა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება სირიაში, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ წყვეტდა რუსეთთან თანამშრომლობას ამ საკითხთან დაკავშირებით. საფრანგეთმა და ესპანეთმა მიმართეს უშიშროების საბჭოს წინადადებით დაუყოვნებლივ შეწყვეტილი იყო საჰაერო ბრძოლები სირიის ქალაქ ალეპოს თავზე, თუმცა რუსეთმა განაცხადა, რომ მხოლოდ ავიაციის აკრძალვა საშუალებას მისცემდა ტერორისტებს ის გაეკეთებინათ, რაც მოესურვებოდათ. გაეროს წარგზავნილმა სირიაში სტაფან დე მისტურამ სინანული გამოთქვა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებასთან დაკავშირებით ამერიკისა და რუსეთის დიპლომატიური მცდელობების კრახის გამო, თუმცა დასწინა, რომ ის გააგრძელებდა მცდელობას პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღწევად და არ მიატოვებდა სირიის ხალხს დაუსრულებელი კონფლიქტისათვის. ავღანეთის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუზში მეორე დღეა მიმდინარეობს ბრძოლები ავღანეთის უშიშროების ძალებსა და თალიბანის მებრძოლებს შორის. თალიბანმა შეტევა 3 ოქტომბრის დილით წამოიწყო. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით 4 ოქტომბერს გრძელდებოდა ბრძოლები ქალაქის შემოგარენში, თუმცა ყუნდუზის ცენტრი თალიბანის მებრძოლებისგან გაწმენდილი იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა სედიკ სედიკიმ განაცხადა, რომ მებრძოლები საცხოვრებელ სახლებში იმალებიან და ამიტომ ქალაქის გაწმენდა რთულდება. ყუნდუზის პოლიციის უფროსის განცხადებით ბრძოლებში დაიღუპა თალიბანის ასობით მებრძოლი და სამთავრობო უშიშროების ძალების სამი ჯარისკაცი, თუმცა ეს ინფორმაციის გადამოწმება ვერ ხერხდება. თალიბანმა ყუნდუზი გასულ წელს მცირე ხნით დაიკავა, მაშინ ბრძოლებში 300-მდე ადამიანი დაიღუპა და ასობით დაიჭრა. რესპუბლიკელი და დემოკრატი ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატები დღეს საარჩევნო კამპანიის ერთადერთ დებატებში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ინდიანის რესპუბლიკელი გუბერნატორი მაიკ პენსი და ვირჯინიის დემოკრატი სენატორი ტიმ კეინი ერთმანეთს ვირჯინიის ლონგვუდის უნივერსიტეტში შეხვდებიან. დებატების ფონია ბოლო დროს გავრცელებული ცნობები, რომ რესპუბლიკელ პრეზიდენტობის კანდიდატ დონალდ ტრამპს შესაძლოა არ გადაუხდია საშემოსავლო გადასახადი ბოლო 18 წლის განმავლობაში. ამის შესახებ ინფორმაცია ნიუ-იორკ ტაიმსმა გაავრცელა. გაზეთი ამტკიცებდა, რომ ბიზნესმენმა 1995 წელს მილიარდი დოლარის საარალი ნახა, რამაც მას საშუალება მისცა თავი აერიდებინა გადასახადებისთვის. ეუთოს წარმომადგენელმა მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩმა შეშფოთება გამოთქვა მკაცრი სასჯელის გამო, რომელიც მიესაჟა ყაზახეთის ორ ცნობილ ჟურნალისტს. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში დუნია მიატოვიჩმა აღნიშნა, რომ სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება საფრთხეს უქმნის მედიის თავისუფლებას ქვეყანაში. ყაზახეთის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე სეითქაზი მატაევი და მისი შვილი ასეტი, რომელიც საინფორმაციო სააგენტოს ხელმძღვანელობდა, სასამართლომ დამნაშავე ცნო გადასახადებისგან თავის არიდებაში და მათ 6 და 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ორივე ჟურნალისტი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. თურქეთში 13,000 პოლიციელს მუშაობის უფლება შეუჩერეს. თურქეთის პოლიციის განცხადებით ყველა მათგანი ამერიკაში მცხოვრებ მქადაგებელ ფეთულა გიულენთან კავშირში არის ეჭმიტანილი. ივლისში მომხდარი სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ მუშაობის უფლება 2,500 პოლიციელს ჰქონდა შეჩერებული. გუშინ თურქეთის ხელისუფლებამ საგანგებო რეჟიმის 3 თვით გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღო. პოლიციას ჩაბარდა ალექსანდრე ინდუაშვილი, რომელიც ორი დღის წინ ირაკლი ოქროაშვილის საარჩევნო კამპანიის დროს ცეცხლის გახსნაშია ბრალდებული. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ინდუაშვილის შვილმა განუცხადა. გორში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს, თავდაცვის ექს-მინისტრ ირაკლი ოქროაშვილს ამომრჩევლებთან შეხვედრის დროს ცეცხლი გაუხსნეს, როგორც ოქროშულმა განაცხადა, ამორჩევლებს თანხლებს პირებთან ერთად რკინიგზის სადგურის დასახლებაში ხდებოდა, როდესაც მისი მიმართულებით ერთ-ერთმა ადგილობრივმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გაისრულა, დაიჭრა ოქროშულის თანხლები ორი ადამიანი, ორივე საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება. თქვენს თან რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე.
2016 წლის 8 ოქტომბერს გამართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდება, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარკირების პროცედურა, გააკეთეთ ხელმოწერა ამ მომხმარებელთა სიაში, მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბიულეტენები. კენჭისყრის კაბინაში გააკეთეთ არჩევანი და გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ კონვერტში თავად მოათავსეთ ბიულეტენები, კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება, FM 107 და 4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარეას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 1931 წელს გადაწყვიტეს ფლორენციაში ცხოველთა დაცვის მსოფლიო კონგრესზე აღენიშნათ ცხოველთა დაცვის დღე ყოველწლიურად. 1931 წელს. მიუხედავად ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოში ცხოველთა დაცვის არაერთი ორგანიზაცია მოქმედებს, დღეს ცხოველები კვლავ დაუცველ არსებებად რჩებიან. და საზოგადოების ერთი ნაწილი ჯერაც სრულიად უმნიშვნელოდ მიიჩნევს მათი უფლებებისთვის ბრძოლას. დღეს ახალგაზრდა მწვანეებთან ერთად ვისაუბრებთ ამ პრობლემაზე, ისინი ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან. ერთ-ერთი სერიოზული და გადაუჭრელი პრობლემა საქართველოში არის ცხოველთა რიტუალური მკვლელობები. კამპანია ცხოველთა რიტუალური მკვლელობების წინააღმდეგ დიდი ხანია დაიწყო, თუმცა 2011 წელს ჩვენს ეთერში გავიდა სპეციალური სიუჟეტიც ამ თემაზე 2011 წლის 19 აგვისტოს. კამპანია ცხოველთა რიტუალური მკვლელობების წინააღმდეგ, ასე ქვია ამ სიუჟეტს, რომლითაც ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას.
წელს გაზაფხულზე, როცა ჰოლანდიის ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციებმა პარლამენტ ცხოველთა რიტუალური მკვლელობების აკრძალვა მოსთხოვეს, მათ სერიოზული წინააღმდეგობა შეხვდათ სხვადასხვა რელიგიური თემებისგან, განსაკუთრებით მუსულმანებისგან. ჯერჯერობით ცხოველთა რიტუალური მკვლელობების აკრძალვა ვერ ხერხდება. ვერ ხერხდება საქართველოშიც, თუმცა ცხოველთა დამცველები თავიანთ ბრძოლაში უკან დახევას არაპირებენ. ეს ბრძოლა შესაძლებელია გამარჯვებით არ დასრულდეს, მაგრამ ადამიანებს ინფორმაციას მაინც მიაწოდებენ, როგორ ხდება მაგალითად ქუჩის ზაღლების განადგურება, ანდა როგორ კლავენ ცხოველს, რომლის ხორცს მოგვიანებით მიირთმევენ ადამიანები. ინფორმაციის გავრცელება ეფექტურია. აი მაგალითად, გასულ კვირას სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე ცხოველთა დამცველებმა გახსნეს გვერდი კამპანია ცხოველთა რიტუალური მკვლელობების წინააღმდეგ. ყოველგვარი კომენტარის გარეშე მხოლოდ შემზარავი ფოტოები გამოდის. ამ სურათებს შესაძლოა კათარზისის ეფექტი ჰქონდეთ. როგორც ცხოველთა უფლებების კომიტეტის ხელმძღვანელი თინა ჭავჭანიძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს,
ესეთი ნახვა კადრების არავის არ შეამოწმებს ნამდვილად. აუცილებელია, რომ იცოდე რა სასტიკეა, მაგრამ ძალიან ძნელია სანახავად.
თუმცა დანახვა ყოველთვის არ იწვევს კათარზის. თინა ჭავჭანიძე დეტალურად გვიამბობს, როგორ კლავდნენ საქართველოში წლების მანძილზე უპატრონო ძაღლებს. მათ იჭერდნენ და მასშებით კლავდნენ ხერხემლის გადატეხვით. ამ დროს ძაღლები ერთმანეთს ყეფით და ყმუილით აგებინებენ წამებას და ეს ხდება მოსახლეობის, ბავშვების თვალწინ. ადამიანები ამ დროს იშვიათად გამოხატავდნენ პროტესტს, რადგან თინა ჭავჭანიძის თქმით, ცხოველის მიმართ თანაგრძნობა საქართველოში იშვიათად ვლინდება ყოფაში. ცხოველები დაუცველები არიან, რადგან ადამიანი არ იწუხებს თავს იმაზე, რომ მათ მდგომარეობაში ჩაიგდოს თავი. მიხვდეს, რომ ცხოველიც განიცდის ტკივილს.
ჰუმანურობა ალბათ ყველა სფეროში ერთი და იგივეა. ჩვენ ამ ჰუმანურობას გამოვიყენებთ ინვალიდის მიმართ, მოხუცის და ცხოველის მიმართ. ამ გონია რომ ეს რაღაც გაყოფილი იყოს.
თუმცა რიტუალური მკვლელობების აგრძალვის მოთხოვნა მხოლოდ ჰუმანიზმსა და ემპათიას არ უკავშირდება. ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, როგორია ის ხორცი, რომელსაც მიირთმევენ, ეგეც წოდებული სტრესული ხორცი. უნდა იცოდნენ, რა უძღოდა წინ ხორცის დამზადებას.
ცხოველს ნამდვილად გაცილებით უფრო ძნიელი აქვს ალბათ სიცოცხლის სურვილი, ვიდრე თქვათ შეიძლება უფრო მაღლა ყოფ ადამიანს. ეს ინსტინქტი არის ძალიან ძლიერი. უკვე აქედან გამომდინარე ალბათ არ უნდა ჭამო. Ну რაღაცა კულტურაში რაღაცა ცხოველის ჭამა მისაღებია. თუმცა ალბათ ჩვენ უფრო დავთანხმდებით იმაზე, რომ ეს ცხოველი არ იყოს ნაწამები და რაც შეიძლება ჰუმანური გზით იქნას მოკლული.
თუ შევთანხმდებით, რომ მოკლულის ხორცი არ გვინდა ვჭამოთ, ხვდებით ვეგეტარიანელები. ცხოველთა დამცველების უმრავლესობა ამას აკეთებს, გვითხრა თინა ჭავჭანიძემ. თუმცა თუ კი ადამიანი რაღაც მიზეზით უარს ამბობს იყოს ვეგეტარიანელი, მაშინ იმაზე მაინც უნდა იზრუნოს, რომ სუსტი და დაუცველი წამებით არ მოკლან და ეს კვლელობა რიტუალად არ აქციონ. ჩვენი საუბრის დასასრულს ცხოველთა უფლებების კომიტეტის ხელმძღვანელმა თინა ჭავჭანიძემ მეცნიერებაში ცხოველებზე ჩატარებული ექსპერიმენტები გაიხსენა.
მეცნიერებაში ძალიან ბევრი ექსპერიმენტები ტარდება ცხოველზე, რომ ადამიანზე ვერ ჩაატარებს. მეცნიერება იმდენად განვითარდა, რომ არსებობს ალტერნატიული მეთოდები ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, რომელიც იზოგავს ამ ცხოველებს და ერთნიშნულოვანი არ არის, რომ აუცილებლად უნდა გამოიყენო. უბრალოდ ეს უფრო იაფიჭდება, როდესაც აიღებ კურდღელს, აწვეთებ მას თვალში, განუწყვეტლივ აი სარისხ საშუალებას, რომელთაც რეცხავ ჭურჭელს. მერე ეს ცხოველი ფაქტია ბრმავდება და მერე შეიძლება ჩეულებრივად ან დააძინო ჰუმანურად, ან არაჰუმანურად მოკლა. ანუ ამაზე არ ფიქრდებია, რომ ეს თქვათ კურდღელი წამების გზით მიდის, ჯერ სიბრმავებდნენ და მერე სიკვდილამდე.
there's to complain about.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს მოუსმენდეთ, ერთი ინფორმაცია ალბათ მოასწრებთ. ვაკის პარკში დღეს საღამოს 6 საათზე დაიწყება ცხოველების მოყვარული საზოგადოების ინიციატივით ტარდება ცხოველთა გაჩუქების აქცია და კონცერტი. ეს საზოგადოება გეპატიჟებათ ყველას, თქვენს 4-5 მეგობრებთან ერთად, რა თქმა უნდა, რათა აღნიშნოთ ცხოველთა დაცვის დღე ვაკის პარკში. მანამდე ჩვენ მოგვისმინეთ და ცოტა დააგვიანეთ კონცერტზე, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, როგორც უკვე დაგპირდით და გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე ახალგაზრდა მწვანეები არიან ჩვენი სტუმრები, ერეკლემ გელაძე და სტელა ნამგალაძე, და ჩვენ გამოვეხმაურეთ ცხოველთა დაცვის მსოფლიო დღეს. პრობლემა ძალიან ბევრია. ახალ ვეტყვის სტუმრებს, რომ გადაცემა ჩვენ დავიწყეთ ცხოველთა რიტუალური მკვლელობების თემით. ერთი პერიოდი კამპანიაც დაიწყო ცხოველთა რიტუალური მკვლელობების წინააღმდეგ და არ ვიცი ჩართული ხართ თუ არა ამ კამპანიაში და იცით თუ არა საერთოდ რაზე საუბრობთ, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ გავრცელებულია საქართველოს ში ცხოველების ხორცეცირვა. თქვენი დამოკიდებულება როგორია? იმიტომ რომ დისკუსია გრძელდება ამ საკითხზე, ბევრი ამბობს რომ ეს არის კულტურის ნაწილი და ამაზე უარის თქმა არ იქნება სწორი. აბა
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ამ ჩვენი დამოკიდებულება ცალსახად არის
უარყოფითი.
უფრო მეტიც, რიტუალური კი არა, საერთოდ ფიქრობთ, რომ ვეგეტარიანული ცხოვრების წესი უფრო უნდა გავრცელდეს საქართველოში და მსოფლიოში. და ცხოველების რაღაც მსხვერპლ შეწირვა, რაღაც ტრადიციების გამო, რომელიც არ ვიცით რეალურად საიდან იწყება, ან ვიცით, მაგრამ უკვე
ტრადიცია იმდენი გვაქვს და ზოგიერთი მოკოდა.
და ესეც ალბათ უნდა დასრულდეს.
კი, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებით შემაწუნებელი, იმიტომ არის ვეგეტარიანელები ახსენეთ და გასაგებია, მაგრამ როდესაც ცხოველის კვლავ უკვე თეატრად იქცევა და წარმოდგენად იქცევა, ალბათ ეს აქ უკვე არ ვიცი რომელ მორალზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ ნუ კულტურის ნაწილია.
ისევე როგორც ალბათ ზოოპარკი, ცირკი, ყავს თავისი გამომქმაგებლები, რომლებიც ამბობენ, რომ აუცილებელია ბავშვი მივიდეს ზოოპარკში, იქ ნახოს ცხოველები, გაიცნოს ისინი. თუმცა, ანუ ამაზეც ცალსახად ვარყოფითი დამოკიდებულება გვაქვს.
ფლიანად საერთოდ ზოოპარკის მიმართ თუ იმ ვთქვათ ფორმატის მიმართ, რომელიც ჩვენთან არსებობს.
ჩვენ ცოტა რადიკალურები ვართ და ფლიანად ზოოპარკი.
საერთოდ ზოოპარკის მიმართ.
დიახ, ასევე ცირკში ცხოველების გამოყენების მიმართაც ვარყოფითად ვართ დამოკიდებულები და ამ მხრივ არაერთი აქცია მქონია თვითონ ცირკშიც. ანუ ამ სცენებზე იყო ჩამოსული დაახლოებით 9 წლის წინ თვარცდები რუსეთის ცირკი, რომელსაც ჩამოყვანილი ყავდათ ცხოველები და იქ კიდევ წარმოდგენები იყო სექსისტურით და ეს ექსპლუატაცია ძალიან არის თვალშისაცემი ცირკში. ჩვენი აზრით ცირკი უნდა იყოს ცხოველების გარეშე და საერთოდ მსხვერპლშეწირვაზე უკვე
მითუმეტეს აღარაფერი ელაპარაკი, ხო? მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც ზოოპარკს იცავს და ამავე დროს არის ცხოველების დამცველი. ანუ ამბობს, რომ ბავშვები, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის კონტაქტის საშუალება, რომ ბავშვებს ჭირდებათ ცხოველებთან კონტაქტი მუდმივად, ეს მათ აღზრდაზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს აღზრდაში და თვლით, რომ სხვანაირად შეიძლება ბავშვს შეთავაზოთ ცხოველი.
კი, ვთვლით. რამდენიმე წლის წინ ჩვენ ჰქონდა ზოოპარკთან აქცია, ანუ არა ზოოპარკს და არა ცხოველების ექსპლუატაციას და არა ცხოველების გამოყენებას რაღაც ეკონომიკური მიზნებისთვის. რის შემდეგაც ჩვენ შევხვდით ზოოპარკის დირექტორს და მას ჰქონდა ესეთი არგუმენტი, რომ ბავშვებს ჭირდებათ, რომ რაღაც ცხოველთან ჰქონდეს რაღაც უშუალო კონტაქტი და რაღაც განვითარების და ასე შემდეგ და მაგრამ ის რა პირობებში დღეს ზოოპარკში ცხოველებს უწევთ ცხოვრება, არიან მშიურები, უწევთ რაღაც ანტისანიტარულ მდგომარეობაში ცხოვრება, ვერ გამოიწვევს ბავშვების გაკეთილშობილებას, კი, და უფრო რაღაც ძალადობის და რაღაც ექსპლუატაციის ჩამოყალიბების კუთხით მივდივართ რა.
აი ღია ზოოპარკები, აი ბერლინის
ზოოპარკები, რომლებიც
არ მიყვარს ზოოპარკი, მაგრამ ნუ ბევრი თვის რომ
ღია ზოოპარკები, რომლებიც არსებობს, უნდა კონდეს ზოოპარკს, ანუ ძირითადად ზოოპარკას დააკარგული აქვს შინაარსი, რისთვისაც უნდა არსებობდეს, უნდა არსებობდეს ცხოველთა გადარჩენის და რაღაც გამრავლების, იმიტომ რომ ბევრი ცხოველი იყოს, რომელიც არის ციტოცი შეყვანი და ხდება მათი ცხელონურად გამრავლება, იმიტომ რომ არ გადაშენდეს ჯიში. ანუ აი ესეთ მდგომარეობაში თუ იქნება გაშვებული ბუნებაში და ყავს ჩვენ რაღაც გვაქვს ბევრი ზოოპარკი ევროპაში, სადაც მაგალითად მანქანის ტურები არის. ეს გაცილებით ჰუმანური არის, ვიდრე ჩვენ თუნდაც ზოოპარკს, სადაც ანუ უყურებთ როგორ შიმშილით კვდებიან თუ რაღაც.
თქვენ დასავლეთი რადგან ახსენეთ, ევროპა რადგან ახსენეთ, ძალიან დიდი დისკუსია იყო, მეც კი ჩავერთე ამ დისკუსიაში და არაერთი შენიშვნა მივიღე. თუ გახსოვთ ოპერის თეატრის სეზონის გახსნა, როცა იყო ანუ ოპერის განახლებული შენობა და როდესაც ქალბატონები ქურქებით მივიდნენ თეატრში, ჩვენი ცნობილი სახეები. ამას იმიტომ ხას უსვამ, რომ ქურქი შეიძლება ბევრს აცვია, მაგრამ როცა ცნობილი სახე თუ ავტორიტეტი, ვიღაცისთვის ავტორიტეტი ქურქში გამოწყობილი მიდის ოპერაში, ეს მაინც დასავლეთში იწვევს მკვეთრ რეაქციას. შეიძლება ყველა ქვეყანაში არა, არ ვიცი ამერიკაში როგორ არის, მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ ევროპაში დასცინებენ. მაგრამ ჩვენმა საზოგადოებამ მყოლხოშ ამ ადამიანებს ისინი ძალიან განაწყდნენ, დისკუსიებიც გაიმართა ტელევიზიით და ასე შემდეგ, რომ ვისი რა საქმეა, რა შავიცმევ მე და რატომ უნდა გამაკრიტიკონ, როცა ოპერაში ესეთი მნიშვნელოვანი რამ ხდება და მე ჩემი ქურქი ჩავიცვი. არა აგრესიულად, არა ცინიზმით, რა შეიძლება უთხათ ამ ადამიანებს?
ეს პრობლემა ნუ გაცილებით დიდი არ ვიტრე ვთქვათ სიტყვაზე, რომელიმე ცნობილი სახე მივა რაღაც შუბიდან მსგავსი ლეოპარდის ტყავიდან. რაიმე რაღაც. ძალიან ბევრი ფაქტორი შემოდის, როცა ანუ ამ თემაზე ვაპარაკობთ, ეს არის თუნდაც ეკონომიკური, რაღაც ელიტური და ასე შემდეგ. რა, ანუ დღეს რაღაც ელიტები საქართველოშიც და ანუ მსოფლიოშიც რაღაც მიმართავენ ანუ ამ ხერხებს, რომ რაღაც ტრენდად იქცა, ბუნებრივი არის რაღაც უფრო ძვირად ღირებული, იშვიათი ჯიშის არის, ანუ იშვიათი ჯიშის ცხოველის რაიმე ქურქი თუ გასვი, ანუ კულტურული ფაქტორი შემოდის მაქრო, მაგალითად ჩვენი მშობლები მაგალითად ძალიან უსწონათ, რომ ჰქონდათ ნორკი შუბა და ასე შემდეგ. რა,
სიმდიდრე ითვლებოდა განძად?
სიმდიდრე ითვლება, კი
კი. და შენ გინდა რომ ამ სიმდიდრის დემონსტრაციას
დემონსტრაცია?
პასუხი იყო ძალიან საინტერესო, კიდევ რომ კითხვაზე, შენიშვნაზე კითხვით გვიპასუხეს, რომ და თქვენ ვეგეტარიანელი ხართ. შეიძლება თუ არა ადამიანი არ იყოს ვეგეტარიანელი, მაგრამ აღიზიანებდეს, როდესაც მკვდარი ცხოველი აქვს ადამიანს ტანზე.
მაგრამ აქ მეორე ფაქტორიც არის, რომ ანუ ვეგეტარიანელებს ძალიან ანუ
უფრო მძაფრად განიცდიან,
ანუ ვეგეტარიანების საზოგადოებაში აღიქმებიან რაღაც უფრო ძალიან სენსიტიურ და
სექტად.
ცალკე, ხო,
სექტად.
ჩვენ თვითონ ვეგეტარიანელები ვართ და ძალიან ხშირად მოგვიყავთ, ძალიან ბევრი სტერეოტიპი არსებობს, რომ რაღაც ვეგეტარიანობას როცა იწყებს საუბარს, ვთქვათ, ჯერ როგ თავაზობენ ხორცს, რაღაც ჭამე და ეუბნები, რომ არა და რატო და ხარ ვეგეტარიანელი, იწვევს რაღაცა სიცილის, რაღაც დაცინვის და ასე შემდეგ. რა, ანუ არის რეალურად ეგრე ხდება. როცა იძახი, რომ ხარ ვეგეტარიანელი, წადი რაღაც ბალახი ჭამე და რაღაც, ანუ ესეთი დამოკიდებულება და ცოტა არასერიოზად აღიქმება თვითონ ეს მოძრაობა ამ საზოგადოებაში, რაც გვაქვს დღეს და ამიტომ გონია, რომ უფრო რაღაც
ეს ვეგეტარიანელების ბრალიც არის, შეიძლება ასე ითქვას, რომ არ უხსნიან კარგად საზოგადოებას თუ რა არის ვეგეტარიანელის ფილოსოფია, შეიძლება ასე
ვთქვათ. ანუ იმის გარდა, რომ გამოვდივართ მორალური პრინციპებიდან, თქვათ, ჩვენ ვცდილობთ ჩავატაროთ ხოლმე სხვადასხვა დისკუსიები და სესიები, თუ როგორ გავლენას ახდენს მაგალითად ხორცის მოხმარება კლიმატის ცვლილებაზე. ანუ კლიმატის ცვლილებისა და ლაპარაკის დროს ძალიან ბევრი ახსენებს გამონაბოლქს საწარმოებიდან, მანქანებიდან, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ მეთანი, რომელსაც გამოყოფს ცხოველი, ასევე ძალიან დამღუპველია და დიდ როლს თამაშობს კლიმატის ცვლილების დროს. ანუ ამას ვცდილობთ ისევე, რომ ადამიანი თავის თავიდან იქნებ გამოვიდეს, როდესაც ხორცს მოიხმარს. ანუ ძალიან ადვილია შეხვდე მაღაზიაში და დაფასოებული რაღაც სოსისი იყიდა მაგალითად. და რაღაც პასუხის გაბლობის დიფუზი ახდება, ასე თქვა, რომ მე
ბევრი სხვა ჩორს ხსნის ამას, იმით რომ როცა ადამიანს თანხა არა აქვს და უჭირს, ის არ ფიქრობს იმაზე, თუ ახლა მაინც ისე შეერი რო არის და რო უნდა რო ჭამოს, ის ამდენს არ ფიქრობს.
ჩვენ ზოგადად არ გვაქვს მიდგომა, რომ მაგალითად
ყველა უნდა გახდეს ვეგეტარიანი.
ვეგეტარიანი უნდა გახდეს, იმიტომ რომ დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობა გვაქვს ისეთ, რომ მაგალითად სვანეთში სადაც ან ძირთად მეცხოველეობა არის, რა თქმა უნდა, შენ ვერ მიხვალ და ვერ ეტყვი, რომ იცი რა ხორცი არ ჭამ, იმიტომ რომ რაღაც ცხოველს კლავ. მგონია რომ ნელ უნდა შეესთავაზო რაღაც სხვა შემოსავლის წყაროს და შენ რაღაცას უნდა გადავიდეს, მაგრამ მე უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივა არის და მაგის ილუზია რომ ეხა რომ ჩვენ ავტკეთ და მოდი არჭამოთ ყველა ხორცი, ეგრე არ არის. მაგრამ არიან ადამიანები, რან მაგათა ჩვენ რომლებიც ვართ ვეგეტარიანები, უფრო პრივილეგირებული ადამიანები, იმიტომ რომ შეგვიძლია რომ ხორცო თქვა თუ არის. მაგრამ ანუ ხო, ანუ ესე არის. იმიტომ რომ ბევრს ანუ არ აქვს იმისა, მაგათაც ანუ ხორცი ინდუსტრია იმდანაც დიდი არის დღეს და რაღაც 80%-ზე მეტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გერადან ამერიკის კონტინენტებზე მოდის სოფლიოზე რა, ანუ რაც ხელს უშლის მცირე ბიზნესის განვითარებას, თუნდაც ანუ ფერმერები რომლებიც არიან, 80% არის 4 ხორცის წარმოება კომპანიაზე სოფლიოს მოხმარების. ასე მეორე ფაქტი არის, რომ იწარმოება ძალიან ბევრი, მაგრამ მოხმარება არ არის იმდენი და 50% აქედან იყრება. მაშინ როცა გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა გლობალური, სადაც აფრიკაში და საქართველოსში და განვითარებულ ქვეყნებში, ასე ვთქვათ, განვითარებულ ქვეყნებში ხალხს აქვს კვების პრობლემა.
აი საჭიროების მიხედვით, იმიტომ ამბობ, რომ სვანეთი თქვენ კარგი მაგალითი ახსენეთ, რომ მართლა როდესაც გჭირდება, როდესაც სხვა გამოსავალი არ აქვს, ერთია და როდესაც უკვე ქურქით მიდიხარ, ხო, ეს უკვე შენი არჩევანია. ხო, შეიძლება ასე ითქვას, აქ არის ნიუანსი, რომელიც სამწუხაროდ ხშირად არესმით ხოლმე, თუმცა ეს ნიუანსი არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ამიტომ, რომ უყურებენ ასე ვთქვათ, როგორც სექტას, როგორც თქვენ თვითონ თქვით, ალბათ ამიტომაც მოხდა ეს დარბევა ვეგეტარიანულ კაფეში, ეს ხო შემთხვევითი არ იყო ეს დარბევა, ხო?
მე მგონი მან
სექტანტების წინააღმდეგ იყო დარბევა, რაღაც რელიგიური მოტივი.
მე მგონია, რომ ანუ ვინც დაუპირისპირდა კივი კაფეს, ანუ უფრო სექტანტები არიან, მგონია, ვიდრე
ხო, ნუ სექტანტი ებრძვის, ხო, ვითვლის რომ ვიღაცა სხვა არის სექტანტი.
მაგ ანუ კივი კაფეში რაც მოხდა, ეგ უფრო ბევრი ფაქტორი შემოდის კიდევ მაგ და არა მხოლოდ რაღაც ხორც არ ვჭამთ, ანუ მაგაზი არ ქონდა
უცხოელის იყო,
უცხო, ანუ რა თქმა უნდა, კი,
ქსენოფობია იწყება,
უცნაურად გამოიყურებიან,
უცნაურად გამოიყურებიან, რაღაც უცნაურ საჭმელს ჭამენ, ხო, რაღაც ეჭვიანობაც იყო შეიძლება, თუ რაც თავარია ჩვენს კულტურაზე ამბობ,
ძალიან ურწყავდა კიდე გენდერულ ამბოს რა, მაგათ თუ საყური დადიან ან რაღაცა, ანუ არ არიან რაც ჰეტეროსექსუალები,
ხო,
კი, ერთად ეს ნაციონალისტური ძალები რაც მოიცა ეხა გააქტიურებული ყავს და რაღაცნაირად არ ვიცი საიდან, ანუ
შეიძლება
გაჩნდნენ და ვიღაცები აფინანსებენ ამ ადამიანებს, რომ ანუ ესეთი ორგანიზებულები იყვნენ და რაღაც პროგრესი არის და ანუ ძალიან ბევრი ადამიანის ხარდაჭერა აქვს, ცოტა საშიში არის და მგონია რომ რაღაც სახელმწიფომ რაღაც ხანდა უნდა ეთმაროს.
ისე უცნაური არის რა, როცა ისინი ამბობენ რომ ეს ჩვენს ეროვნულობას და ჩვენს კულტურას ებრძვიან, ამ შემთხვევაში ვეგეტარიანელები, როცა ამას ამბობს ქართველი, რომლის სამზარეულო არის ძალიან დიდარი ვეგეტარიანული, ხო? მე მყავს ვეგეტარიანული მეგობრები, მე თონ არა ვარ, მაგრამ ისინი ამბობენ რომ ასეთი მრავალფეროვანი და კარგი ვეგეტარიანული სამზარეულო როგორც გვაქვს ქართველებს ძალიან ბევრს. ესე იგი, ვინ თქვა რომ არ არის კულტურის შემადგენელი ნაწილი?
ხორცის მოხმარება ძალიან მასკულინურია ზოგადად და ესეც მასკულინურ საზოგადოებაში ძალიან ბუნებრივია, რომ ადამიანები რაღაც ეჭვის თვალით უყურებენ ამაზე შეპირისპირებას, რომ მოდი არ მომეხმაროთ ხორცი და მომეხმაროთ ალტერნატივა, როდესაც შეგიძლია ეს პრივილეგია, ასე ვთქვათ, გამოიყენო და ჭამო, როცა გაქვს მაინც არჩევანი.
ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში. ნინო, წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ ჩვენ კიდევ 13 წუთი გვექნება, რომ უშუალოდ ცხოველებს რომ დაუბრუნდეთ და მათ მდგომარეობას. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ სირიის დედაქალაქში ნახმწორწნიდან დაცხრილეს რუსეთის საელჩო, რომლის თანამშრომლები არ დაშავებულან. მოსკოვის მტკიცებით იერი შეგანხორციელდა იმ რაიონიდან, რომელსაც ექსტრემისტები აკონტროლებენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მომხდარი ფაქტი შეაფასა სირიაში ამერიკელი სამხედროების ქმედების შედეგად და ვაშინგტონი დაადანაშაულა ექსტრემისტებთან თამაში. 3 ოქტომბერს ვაშინგტონმა გამოაცხადა, რომ წყვეტს სირიის საკითხში მოსკოვთან ორმხრივ კონტაქტებს, რადგან რუსეთი არასრულებს სექტემბერში მიღწეული შეთანხმებით ნაკისრვალდებულებებს. გაერომ დღეს წუხილი გამოთქვა სირიაში კონფლიქტის დეესკალაციის მიზნით შეერთებული შტატებისა და რუსეთის თანამშრომლობის შეწყვეტის გამო. სირიაში გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სტაფან დე მისტურას განცხადებით, მიუხედავად ვაშინგტონისა და მოსკოვის მოლაპარაკების შეჩერებისა, გაერო განაგრძობს მუშაობას სირიის კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოსაგვარებლად. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს შორის არსებული ტრანსატლანტიკური პარტნიორობა კვლავაც გადამწყვეტ როლს ასრულებს გლობალური უსაფრთხოების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფაში. ამის შესახებ დღეს ბრიუსელში განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი. მან რუსეთის მოსახლეობას მიმართა, რომ ნატო თავდაცვითი კავშირია და არის სწრაფვის რუსეთის დასუსტებისა და დანაწევრებისკენ, როგორც ამას ქვეყნის მოქალაქეებს ეუბნებიან ხელისუფლების წარმომადგენლები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ დაკავებულია მოქალაქე ალექსანდრე ინდუაშვილი, რომელმაც 2 ოქტომბერს ქალაქ გორში დეპუტატობის მაჟორიტარი კანდიდატის ირაკლი ოქურაშვილის საარჩევნო შეხვედრისას ცეცხლსასროლი არაღიდან დაჭრა ორი ადამიანი. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სამინისტროს შეაცნობეს, რომ ინდუაშვილი პოლიციაში თავად გამოცხადდა, რის შემდეგაც ის სამართალდამცავებმა დააკავეს.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ერეკლე მგელაძე და სტელა ნამგალაძე არიან ჩვენი სტუმრები, ახალგაზრდა მწვანეები. ჩვენ საუბრობთ ცხოველთა უფლებების დაცვაზე საქართველოში, უფრო ცხოველებზე ფაქტობრივად ახლა გადავდივართ, მაგრამ ერთი რა მაინც მინდა კითხოთ ამას წინათ. ინტერნეტში ასევე დიდი დისკუსია წავიკითხე იმაზე, რომ აი ჩინელები ჭამენ ძაღლის ხორცს, მე მგონი ჩინელები, და ჩემმა მეგობარმა სალომე ასათიანმა დადო ფეისბუქზე ბოჩოლას ფოტო და თქვა, რომ ყველაფერი უკავშირდება კულტურას. აი ამას რამდენ ასეთ ბოჩოლას ვკლავთ ჩვენ დღის განმავლობაში, მაგრამ ამაზე არა გვაქვს რეაქცია, და რეაქცია გვაქვს იმაზე, რომ ჩინელი ჭამს ძაღლის ხორცს. ანუ გენდერულ საკითხსაც უკავშირდება, ქსენოფობიასაც უკავშირდება და ძალიან ბევრ საკითხს უკავშირდება ცხოველის დაცვა. ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ ადამიანი, რომელსაც უყვარს ცხოველი, ის რაღაც განსაკუთრებით ჰუმანურია. მე ასე მგონია და მაგალითები მქონია ძალიან ბევრი, ხო, რომ ბევრს უთქვამს, რომ კატა უფრო მიყვარს ვიდრე ადამიანი, ან ძაღლი უფრო მიყვარს ვიდრე ადამიანი, მაგრამ ეს არნიშნავს ასევე იმას, რომ ეს პრობლემა არ არის სერიოზული, ძალიან სერიოზული. დღეს როგორც წესი ამ ცხოველთა დაცვის დღეს აქცენტს განსაკუთრებით აკეთებენ ხოლმე ძაღლებზე. დამეთანხმებით ალბათ, და საინტერესოა რატომ, აი სულ ფიქრობ, რატომ შეიძლება ძაღლი გახდეს ამ დღის მთავარი გმირი? Ну შეიძლება კატაც, მაგრამ უფრო ძაღლი. რადგანაც ალბათ ხედავენ, მე ასე მგონია, ყოველდღიურად როგორ იჩაგრებიან სწორედ ძაღლები.
ურბანულ სივრცეში კი უფრო მეტი ძაღლი.
ურბანულში
არის რა თქმა უნდა, და მართლა ცოდე სიტუაცია გვაქვს ამხრივ, რაღაც არსებობს კიდევაც კანონმდებლობით მათი დაცვა, ანუ თუ ზიანი მიაყენეს რომ უნდა დაისაჯოს, მაგრამ ამის აღსრულება თითქმის არ ხდება.
როგორ ხე შეიძლება მეზობელმა პოლიციას შეატყობინოს, რომ მისი მეზობელი ცემს ძაღლს?
კი, მაგრამ ანუ იყო შესული ფაქტებიც, რომ ანუ გვახსოვს რუსთავის ფაქტი, ეხლა სვარეში მოხდა არც ერთი საქმე, ანუ შევიდა რეალურად, ანუ გამოძება დაიწყო ამას დაკავშირებით, მაგრამ ანუ არც ერთი ფაქტი არ ყოფილა გამოძებული, ანუ არც დამნაშავე არ არის. და ეს რაც მიგვითხავს, რაც ფასადური ძალიან ფასადური კანონები გვაქვს დღეს, თუნდაც ან ძალიან ბევრი კანონი თან ცალკე ვერ გამოყოფეს ან სხვა ძალიან ბევრი კანონი გვაქვს ისეთ რომელსაც გვაქვს
ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. მაგალითად ზაღლების ორთაბრძოლა, რომელიც თბილისში არის აკრძალული, მაგრამ როგორც მე მითხრეს, ცხოველთა დამცველობა შეიძლება ეს ზაღლი გაიყვანოს სადღაც რეგიონში და იქ მოაწყო ეს ცირკი, ხო? ეს ყველაზე საშინელი ჩემი აზრით, ყველაზე საშინელი ფაქტი.
იგივე ეს კანონი, რომელიც მიიღო თბილისის მუნიციპალიტეტმა, მხოლოდ აქ მოქმედებს და რეგიონებში ძალიან ცუდი მდგომარეობა ამ მხრივ, ანუ აცრებზე, თავშესაფრებზე. თავშესაფრების პრობლემა თბილისში ძალიან მკვეთრად დგას, იმიტომ რომ ბიუჯეტის დიდი ნაწილი მოდის ადმინისტრაციულ ხარჯებზე და ცოტა თანხა ხმარდება იგივე წამლებს, ან სტერილიზაციას და ასე შემდეგ. და მაშინ, როდესაც კანონში გიწერია, რომ თუ ვერ მოხდა ძაღლის სტერილიზაცია და რესურსი აღარ აქვს თავშესაფარს ექვემდებარება ისე ევთანაზიას, ძალიან პრობლემურია ეს მომენტი. და ძალიან საინტერესო ასე კანონ პროექტში, როცა ხმარობ ცხოველების მიმართ სიტყვა ევთანაზიას, ან თითქოს ძაღლი თვითონ ხელს აწერს
თანახმა, თითქოს
ამაზე.
მისგან აიღენება რთვა.
ძალიან ბევრი ისეთი დაავადებებიც არის შესული, რომელსაც აქვთ რეალურად ვეტერინარებს პრეტენზია, რომ რეალურად ინკურნება, მაგრამ ანუ იქ ფინანსებთან და ხარჯებთან არ დამკიდებული. და ანუ იმას
და ეს წამლები ძვირია.
ეს წამლებიც რა თქმა უნდა ძვირია, მაგრამ ხარჯებიც არამიზნობრივად ხარჯება. რანდენადაც ამის ინფორმაცია გქონდა.
თუ გაგაცოტინეთ, ჩვენ საუბრობდით სულ დასაწყისში, ჯერთი აი რეგიონების მდგომარეობა არის ძალიან საინტერესო, მართლა არაფერი იცი როგორ რა ხდება ამ თვალსაზრისით რეგიონებში. განსაკუთრებით ეს ეხება შინაურ ცხოველებს და ძაღლებს განსაკუთრებით. ეს ჩვენ თქვით რომ რაღაც თბილისში მეტნაკლებად გადაწყდა ეს პრობლემა, მაგრამ პატარა ქალაქებში როგორ არის?
პატარა ქალაქებში თითქოს რო ჩადიხარ სადღაც, ძალიან ეტყობა ცხოველის მდგომარეობის მიხედვით სოციალური ფონი ქალაქს. ეგეოს ესტაფონში ძალიან ცუდი მდგომარეობა მაგრამ არიან დაზიანებულები, ანუ არ ვიცი, ეს აგრესია არასწორ მიმართულებით ცხოველებზე გადადის, ან ვინ ჩაგრავს ამ ცხოველებს, მაგრამ ფაქტია, რომ არიან ამ რაღაც ძალადობის მსხვერპლები. და მათი კანონი ზუსტად მუნიციპალიტეტის დონეზე ყველაზე კარგად არ ვიცი, მაგრამ ყველაზე გამართული ალბათ ფინიშია და ის არ არის გამართული.
ხო, თბილის რჩება ეს პრობლემები, განსაკუთრებით თავშესაფრის.
და
ამაზე საუბრობენ მუდმივად, რომ თავშესაფარი არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ამ ცხოველებისათვის.
ზოგადად ეს თავშესაფრის, ანუ ამ ხელა პრობლემა როცა გადადის ინდივიდებს, რა, ანუ რაღაც Facebook-ზე ყავს, ანუ ძალიან ბევრი ჯგუფი არსებობს, მაგათ ფისნ ყოველთა ჯგუფი რაღაც. ძალიან ბევრი ჯგუფი არის, სადაც ან ინდივიდუალურად ადამიანები ქუჩაში იყვანენ, თქვა ცხოველს, კატას ან ძაღლს და თვითონ აკეთებენ რაღაც, თვითონ იფარებენ ამ ცხოველებს და მე ანუ გაჩუქება და ასე შემდეგ. მაგის ძალიან დიდი პრობლემაა რეალურად, რა, როცა უნდა არსებობდეს იმ ხელა რაღაც, რა ქვია მაგას,
თავშესაფარი.
თავშესაფარი უნდა არსებობდეს, სადაც ან დაიტეს მაქსიმალურად ამ ცხოველებს და არ იქნება რაღაც კეთილ განწყობაზე დამოკიდებული, რა.
ხო.
ხანამ დღეს ესე არ გვაქვს.
ერთი მომენტი არის კიდე საინტერესო და ამაზეც ბევრს საუბრობ, რომ საქართველოში უყვართ ჯიშიანი ძაღლები. ცნობებზე ხო ლაპარაკობდით, ქურქებზე და ესე ცოტა გავს იგი.
იქება ცხოველების გაყიდვასაც ვეწინააღმდეგებით და ყიდვას და ასე შემდეგ. ანუ ამჯობესია, რა თქმა უნდა, ქუჩაში აიყვანო ცხოველი მიუხედავად მისი ჯიშისა. და ეს დამოკიდებულება თავიდან, როგორც ახსენეთ, იგივე ძროხის მიმართ, რომ არ ვართ რაღაც მობიერებიდან, გავდივართ როდესაც რაღაცნაირად ერთ ჯიშს აყენებ მეორეზე მაღლა, ანუ ადამიანების დონეზე რო შევადაროთ, ეგ იქნებოდა ნაციონალიზმი და ფაშიზმი, ხო? ხო,
ძალიან ბევრი ასე ირნებს ძაღლს, რაღაცნაირი თვით დამკვიდრებაც არის, რომ ის ასე ირნებს ჯიშიან ძაღლს. არ ვიცი რამდენად უყარს მას თავს.
ეს დეკორატიული ძაღლების საკითხი კიდე კანონშიც ესეა, რომ მაგალითად რაღაც ადგილებს, მაგალითად საზოგადო ან ბავშვებსაც თამაშობენ, ის შეიძლება მხოლოდ ანუ დეკორატიული ძაღლი ყავდეს და არა მაგალითად კავკასიური ნაგაზი, რომელიც საერთოდ არ არის ყველაზე აგრესიული, რა. ანუ ეს რაღაცა სელექცია მაინც ხდება და ანუ რაღაც იერარქიების
კი სამწუხაროდ როგორ შეიძლება ამ პრობლემის გადაწყვეტა? ალბათ შეიძლება ყოველას მობეზრდა ეს სიტყვა განათლება, მაგრამ არ თვლით რომ აინც აი განათლების პრობლემა არის?
არის, ანუ ერთ-ერთი არის განათლების პრობლემა, ანუ ერთ-ერთი საკითხი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის კი განათლების პრობლემა. მაგათ იგივეც ევროპაში როცა მიიღეს ეს კანონი ცხოველთა დაცვის შესახებ, პარალელურად მიმდინარეობდა საზოგადოების განათლება და რა საინფორმაციო ისინი ხდებოდა, მაგრამ საქართველოში ისე მიიღეს, არავის არ აქვს წარმოდგენა რეალურად ცხოველთა უფლებებსა და ამ უმეტეს ნაწილს რა და ყურადღების მიღმართება ცხოველებს. ანუ ესეც გასათვალისწინებელია იმის გამო, რომ ძალიან ძიმე სოციალური
ამას ხსნით, მხოლოდ სოციალური
მხოლოდ არა, ანუ მხოლოდ სოციალური ფონით არ ხსნით.
მემარცხენეები ძირითადად მხოლოდ სოციალური ფონით ხსნით.
ანუ ახალგაზრდანები ძირითადად ძალიან ჰოლისტურად უთქები რაღაც საკითხებს და რაღაც პრობლემას უდან ბევრი
ბევრი
კუთხიდან უნდა შეხედოთ, ან ასე არის ეკონომიკური, კულტურული და ასე შემდეგ.
კულტურაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ დავიწყე ეს გადაცემა სწორედ ამ ცხოველების რიტუალური მკვლელობებით, იმიტომ რომ ამ რიტუალებში მონაწილეობენ მდიდრებიც და ღარიბებიც. ყველა, იმიტომ რომ ეს არის ტრადიცია და ამ ტრადიციაზე უარის თქმისთვის არის სწორედ საჭირო ჩემი აზრით განათლება. ანუ ბავშვმა პირველ რიგში ბავშვი უნდა აპროტესტებდეს ამას, ბავშვი მიყავთ იქ, მაგრამ ბავშვს სკოლაში ასწავლიდნენ რომ ეს არის დანაშაული, ის პროტესტს გამოხატავდა და არ წავიდოდა. ბავშვები ხო იცით როგორი მეამბოხეები არიან,
მაგრამ ისიც არის რომ ბავშვებს ხშირად გადააქ ხოლმე თავისი აგრესია ცხოველებს, იმიტომ რომ ეს ყოფილარ ბავშვი ან მე არ გამიგეხებ ხშირად რაღაც, მაგრამ ანუ უყურებდი ჩემ თანატოლებს სიტყვაზე და სხვა ადამიანებს, როგორ მაგათაც რაღაც ბაღაყებს ბერავდნენ და ასე შემდეგ. ესეც რაღაცა ჩაგვრის ეს არის, რა ქვია, ჩაგრული უფრო ჩაგრავს მასზე სულს, ანუ ესეც არის კი,
აი ზის ადამიანის ბუნებაში, მაგრამ ამიტომ გვაქვს თავი ეს გავიაზრე.
ხო, და როდესაც ამის შემწყნარებლობა ხდება და ბავშია და რა მოხდა იგივე დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, ამდენ სიტუაციას და ეს ადამიანი შემდეგში შეიძლება უფრო მეტი აგრესიის გამომხატავს
და გადავიდეს ადამიანს. რატომაც არა. კარგით, უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. კიდევ ერთხელ ვეთქვი მაშინ თქვენ ინებართვით რადიო მსმენელს, რომ ვაკის პარკში 6 საათზე ცხოველების მოყვარული საზოგადოების ინიციატივით ტარდება ცხოველთა გაჩუქების აქცია. ჩემი გარეცემის სტუმრებს მინდა მადლობა გადაუხადო, ერეკლემ გელაძეს და სტელა ნამგალაძეს. ძალიან კარგი იქნება თუ აი ესეთი ვეგეტარიანული კაფეები კიდევ გაიხსნება. ბარსელონა არის მაგალითად საფსე ამ განსაკუთრებით ბარსელონაში დავინახე ეს საკმაოდ სერიოზულად, სერიოზული კულტია ამისა და ესეც იქნება გარკვეული თვალსაზრისით ალბათ პროპაგანდის საშუალება ცხოველთა უფლებების დაცვის.
კევი კაფე გაიხსნა. ამას მერე რაც დაიხურა და მაჩაველზე გაიხსნა და ახალი ენერგიით დაგემრიელეს საჭმანები.
კარგით. დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
With romantic music and the lights down low, and as you stand there amazed at the door, and you wonder what all this is for. It's just a simple thing from me to you, the lady that I adore. 'Cause there's something that you should know. It's that go. There is no reason to the things that we do. You can break our heart with just a word or two. Take a lifetime to apologize when the one you love in front of you.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთ ჩემი აზრით ძალიან კარგ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. მისი ავტორი არის ჩემი კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილი. ჟირაფები თბილისში, ასე ქვია სიუჟეტს, რომელიც წელს ზაფხულში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჟირაფი ზოოპარკში არ ყავს, არადა ბევრი აღნიშნავს, რომ უნახავს ცხოვრებაში. რატომ ახდენენ ჟირაფები მნახველებზე იმდენად ძლიერ შთაბეჭდილებას, რომ მათი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილები ხდებიან? კითხულობს ჯიმ შერეხვიაშვილი თავის სიუჟეტში, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
პატარა ანდრიამ თბილისის ზოოპარკი დაათვალიერა და მიღებული შთაბეჭდილებები ცხელ გულზე გაგვიზიარა. ბევრი ცხოველი მოეწონა, თუმცა რამდენიმე განსაკუთრებულად. ცოდი ანდრია ჟირაფი არ უნახავს იმის გამო, რომ თბილისის ზოოპარკს ჟირაფები არ ხავს. თუმცა ანდრიას მსგავსად ბევრ ჩემს მეგობარსაც გონია, რომ ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში ნახა, არადა მეგობრები ანდრიაზე ბევრად უფროსები არიან.
რა თქმა უნდა, ჩვენთან ზოოპარკში კი როგორ არ ბავშვოში?
არა, არ ვიცი, რაღაცა მახსოვს, რომ თითქოს ნანახი მყავს. ოღონ ძალიან პატარა ვიყავი და ზოოპარკში თითქოს ნახე, ანუ ეგრე მახსოვს, რომ ნახე.
დაჟე ორი მახსოვს.
სად?
ჩვენ ზოოპარკში. არა, 80-იან და 90-იან წლებში ნამდვილად არ იყო ჟირაფი, მაგრამ ბავშვობაში ნამდვილად მინახავს. მამა ჩემთან ერთად რო სერნობ ზოოპარკში, მე მახსოვს ჟირაფი. ადგილის კი მახსოვს სად იყო. აი, მეახლოვით იქ სადაც წერწყლის ბრუნავი ნავებია. დასაი და დამესეს, მაგრამ
არაა გამორიცხული, რომ მართლაც დაესიზმრა. ილიას უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი, ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე 2010 წელს გამოცემულ უცნობ წიგნებში მკითხველს უზიარებს საინტერესო დაკვირვებას ჟირაფების შესახებ, რომელიც მოთხრობილი აქვს ვითომდა ჟირაფებზე დაწერილი, სინამდვილეში კი არ არსებული წიგნის რეცენზიაში. ფრაგმენტი წიგნიდან.
ზოოპარკის დირექტორმა თქვა, რომ თბილისის ზოოპარკში ჟირაფი არასოდეს ყოფილა. ამის შემდეგ ოთახში მყოფებმა დაიწყეს იმის მტკიცება, რომ ნამდვილად ხავთ ჟირაფი ნანახი თბილისის ზოოპარკში. მთხოვე დირექტორს ზოოპარკის დოკუმენტაციაში გადაემოწმებინა ეს ამბავი. დადასტურდა, თბილისის ზოოპარკში ჟირაფები, ან თუნდაც ერთი ჟირაფი არასდროს ყოფილა. შემდეგ უბრალოდ როცა შესაძლებლობა მეძლეოდა, ჩემს თბილისელ ნაცნობებს ვეკითხებოდი: გინახავთ ჟირაფი? უმეტესობა დადებით პასუხს მაძლევდა და თან ნახვის ადგილად თბილისის ზოოპარკს უთითებდა.
გიგი თევზაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხანგრძლივი და გულმოდგინე მცდელობის მიუხედავად მართლა ვერ მიაკვლია თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ცხოვრების კვალს.
საბჭოთა კავშირის პერიოდში რო არისო ეს, ვიცი რა, ნუ ახლა 100% არის თქვა შეიძლება, მაგრამ ნუ არანაირი საბუთი არ არის, ვიცი რომ ჟირაფი ოდესმე იყო ამ საბჭოთა ზოოპარკში.
თუმცა საწინააღმდეგოს ამტკიცებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში დავით თაქთაქიშვილი.
ვიცით რა არის, ჩემ ბავშვობაში მე მახსოვს, ვიყავი ალბათ დაახლოებით 6-7 წლის, ნამდვილად იყო, მე მახსოვს. ნანახი მყავს თბილისის ზოოპარკში, ადრე იყო, კი. ეს მე თქვენ გეუბნებით დაახლოებით 46-47 წლის წინანდელ ამბავს.
გამოდის, რომ 46 წლის წინ, ანუ სადღაც 1970 წელს თბილისის ზოოპარკს ყოლია ჟირაფი, რასაც არადასტურებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე, რომლის თქმითაც არანაირი დოკუმენტი, გარდა გასული საუკუნის 50-იან წლებში გადაღებული ფოტოსი, არადასტურებს თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ყოფნას.
იცით რა, ზუსტი ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით არ არსებობს, მაგრამ ვიპოვეთ რაღაცას ზურაფი, სადაც არის ეს ჟირაფი გადაღებული. ეს არის საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ალბათ 150-იანი 60-იანი წლების დაახლოებით. ხო, ეს სურათზეა მათო და არც არი აქვს, არც არაფერი, ასე რომ არანაირი ჩანაწერები, არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. სურათი ნახეთ, ესა რომ არის გამოსახული ესეთ ოლიაში ჟირაფი არის გადაღებული. ანუ ეს ნიშნავს, რომ როდესღაც ოლიათ. რამდენადაც არის ესეთი მოარული ხმებია, ზოგადად ცოტა რამოდენიმე დღე იცოცხლა და მალე მოუკვდათ.
ჟირაფების შესახებ არაფერი წერია 1960 წელს საბჭოთა საქართველოს მიერ გამოცემულ წიგნში თბილისის ზოოპარკი. არადა აშკარაა თბილისის ზოოპარკს, რომ ასეთი ეგზოტიკური ცხოველები ხოლო და წიგნის ავტორები მათ ვერაფრით აუვლიდნენ გვერდს. გიგი თევზაძე ვარაუდობს, რომ თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციაც ჟირაფის მაგიის მსხვერპლია. მაინც რას ეფუძნება ეს მაგია? ფრაგმენტი გიგი თევზაძის წიგნიდან, უცნობი წიგნები.
ჟირაფი იმდენად საოცარი არამიწიერი ცხოველია, რომ თუნდაც მისი სურათის ან ფოტოს ნახვის შემდეგ უკვე გვესიზმრება, როგორ მოხვდი მის ახლომახლო და როგორ უყურებ აღფრთოვანებით და გაოცებით. ჟირაფი მნახველზე განსაკუთრებულ, უნიკალურ შთაბეჭდილებას ახდენს. სადაც უნდა ნახოთ ჯირაფი, სურათზე, ტელევიზორის თუ კინოს ეკრანზე, ან და ზოოპარკში, ის უკვე თქვენი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილი ხდება. იწყებს თქვენ ცხოვრებაში არსებობას ისე, რომ ვერ ამჩნევთ. ის იწყებს ჩვენ სიზმრებში ცხოვრებას და აღარას დროს კვდოვებენ. ამიტომ შეიძლება აიხსნას მათი აგებულების უცნაურობა და ჰარმონიულობა. სიზმარში ყველაფერი შესაძლებელია.
დაანუჩოლო ფორმა ხო ხა ჩვენ რაღაცა კი მიჩოვლი ვარ თუ თქო ჟირაფი ასეთია, მაგრამ ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს პირველად თუ ხედავს ამას ბავშვი და როგორ ჩანს მე ეს რაღაცნაირად მას ეს ებიჭდება იმ ცნობიერებაში და რაღაცა გონია რომ აი ნახა რაღაცა, მე ესე ხსნი რომ იმდენად უცნაური ფორმის ცხოველია, აი წარმოუდგენელია ხო ხა ეგეთ ცხოველი რაღაცა ხსნი გონია რომ არ უნდა არსებობდეს რა რაღაცა ან ფიზიკა როგორი ან როგორ დადეს ან კიდეს როგორ ხვდეს რა ხო, მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან ძლიერი შთაბეჭდილების გამო რომელსაც ჟირაფი იწვევს.
როგორც ჩანს, ჟირაფის ზემოქმედების მაგიურ ძალას ვერც ნიკო ფიროსმანი გაექცა. მწერალი გიორგი კაკაბაძე წიგნში ნიკო ფიროსმანი შენიშნავს, რომ თუკი ფიროსმანის თითქმის ყველა ნახატში დომინანტური საწყისი პრიმიტიულობაა, ხშირად ბავშვური, უსაზღუროდ გულუბრყვილო და მშვენიერი საგნის სულთან მიახლოება, ჟირაფში ბავშვობას ადგილი აღარ აქვს. აქ რაღაც მაგია, ჯადოსნობა და დემონიზმია, რომელთა ზემოქმედების ძალა საკუთარ თავზე გამოსცადა რუსმა მწერალმა კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ, რომელიც ავტობიოგრაფიულ წიგნში ნახტომი აღმოსავლეთით აღწერს სტუმრობას ძმებ ზდანევიჩებთან, რომელთა სახლის კედლები ჭერიდან იატაკამდე დაფარული იყო ფიროსმანის ნახატებით.
შევხედე ამ კედელს და ლოგინიდან წამოხვდი. გული ძალუმად მიცემდა. კედლიდან პირდაპირ თვალებში მიყურებდა აშკარად ნატანჯი, მაგრამ ამ ტანჯვის ვერამომთქმელი უცნაური, ფოლადის სიმივით დაჭიმული ცხოველი, რომლის თვალებიდან შიში და მუდარა გამოსჯიოდა. ეს იყო ჟირაფი. უბრალო ჟირაფი, რომელიც ფიროსმანმა ალბათ ტფილისის ძველ სამხეცეში ნახა. ზურგი შევაქცია, მაგრამ გრძნობდი, რომ ჟირაფი დაჟინებით მიცქერდა და რომ მისთვის ზედმიწევნით კარგად იყო ცნობილი, თუ რა ხდებოდა ჩემს სულში. სახლში სამარისებური სიჩუმე იდგა. ჯერ კიდევ ყველას ეძინა. როგორც კი მოვარიდე მზერა, მაშინვე მომეჩვენა თითქოს ის გადმოსულია ხის უბრალო ჩარჩოდან. მიდგას გვერდით და ელოდება, რომ ვეტყვი რამეს ისეთ მნიშვნელოვანსა და მარტივს, რაც ახსნის ჯადოს, გააცოცხლებს და გაათავისუფლებს მას მტრიანი და მშრალი მუშამბის მრავალწლიანი ტყვეობიდან.
კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ გამოთქვა ვარაუდი, რომ ფიროსმანმა ჟირაფი თბილისის ძველ სამხეცეში ნახა. თუმცა რუსი მწერალი თბილისში 1922 წელს იმყოფებოდა. თბილისის ზოოპარკი კი დაარსდა 1927 წლის 10 თებერვალს, როდესაც მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელმა კომიტეტმა შესაბამისი დადგენილება მიიღო და მდინარე ვერეს ხეობაში გამოჰყო 66 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. მანამდე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში თბილისში მუშაობდა ეგრეთ წოდებული კავკასიის სასოფლო სამეურნეო საზოგადოება, ხოლო მე-20 საუკუნის დასაწყისში კავკასიის ცხოველთა საკლიმატიზაციო საზოგადოება. ფიროსმანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მკვლევარი გიორგი კაკაბაძე ფიქრობს, რომ ფიროსმანს ცოცხალი არ ჯირაფი უნახავს და არ სხვა გარეული ცხოველები.
ფიროსმანი იმდროინდელ გაზეთებში, პერიოდულ პრესაში ნახულობდა ამ ცხოველების სურათებს და იქედან ხატავდა, რადგანაც მიკითნებს ძალიან უყვარდათ ასეთი სიუჟეტები და ისინი თავაზობდნენ მას ან ფოტოებს, ან ჟურნალებიდან, ან გაზეთებიდან რაღაცა სურათებს, რომელიც მას უნდა გადმოეხატა. მაგალითად, ირანის, ესე ვთქვა, ყაჯართა დინასტიის გერბი, ხმლიანი ლომი, რომლის უკანაც ზეა მოდის, და ასეთი რამ ასანთის კოლოფებზე ეხატა და ერთ-ერთმა მიკიტანმა თხოვა მას, რომ დაეხატა ეს ლომი, ანუ ფიროსმანი არ გასულა შორს უცხოეთში, რომ ეს ცხოველები ბუნებაში ენახა, ის ან ჟურნალებში ნახულობდა, ან ღიაბარათებში ამას, ან იმ მოხეტიალე ზოოპარკისა თუ ცირკის საშუალებით, რომელიც დროდადრო ჩამოდიოდა ხოლმე ჩვენს დედაქალაქში.
შეძლებდა თუ არა მოხეტიალე ცირკი ან ზოოპარკი ჟირაფების ტრანსპორტირებას რუსეთის იმპერიის პერიფერიაში ერთი საუკუნის წინ? ნეშნალ ჯეოგრაფიკის საქართველოს მთავარი რედაქტორი, ზოოლოგი ლევან ბუთხუზი ფაქტობრივად გამორიცხავს ამის შესაძლებლობას ჟირაფის სიმაღლესთან დაკავშირებული ტექნიკური პრობლემების გამო.
ადრე ხდებოდა გემების გადაყვანა, რომელიც წარმოუდგენლად ძვირი ჯდებოდა, სანამ თვითფრინავები შემოვიდოდა, ესეთი სატვირთო თვითფრინავები, გემი ჯდებოდა ძალიან ძვირი, გადაყვანა გადმოყვანა, ამიტომ მხოლოდ საზღლაო ქვეყნებს და იმპერიებს ჰქონდათ ხოლმე ამისი ფუფუნება, რომ ჟირაფი კონკრეტულად ჟირაფი ყოველდათ. საქართველო ამ შემთხვევაში ნამდვილად ვერ დაიკვეხნიდა ვერნერი აი ამ საშუალებებით და ისტორიულად ჩვენ არ მოგვდგავს ეს. შემდეგაც 60-იანი წლები, 70-იანი წლები, რაღაცა გარკვეული პერიოდის მანძილზე ზრდასრული ჟირაფის ჩამოყვანა ყოველთვის ტექნიკურ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, იმიტომ რომ თვითფრინავი რომელშიდაც ის უნდა შევიდეს, ურიგ შემთხვევაში არ არის ელემენტარულად საშუალება მისი ჩამოყვანისა.
ჟირაფების სიმაღლეში 5.6 მეტრამდე იზრდებიან და მათი ტრანსპორტირებისთვის ვარგისი თვითმფრინავები ან ძალიან ძვირია ან სპეციალურ ასაფრენ ზოლს საჭიროებენ. სხვა მხრივ, როგორც ლევან ბუთხუზი ამბობს, ეგზოტიკური გარეგნობის ჟირაფების მოვლა და შენახვა განსაკუთრებულად რთული არ არის.
ზოგადად ჩლიქოსნები საკმარისად კარგად ეგუებიან ხოლმე ტაცებლებისგან განსხვავებით, საკმარისად კარგად ეგუებიან ხოლმე გარემოს. მისი კვების ნირი, რა თქმა უნდა, განსხვავებული არის, იმიტომ რომ ჟირაფი ვერ იხრება. ქართულში არ ვიცი ჩვენ გვაქვს თუ არა ეს სიტყვა, სხვა შეიძლება ძალიან ვეძებე, მაგრამ ეტყობა ჟირაფი რომ არასოდეს არ ყოლია, ბრაუზინგი ქვია, ანუ ძოვის ფორმა, რომელიც ხეებთან არის დაკავშირებული, ანუ არა ძოვა ჩვეულებრივ მიწაზე მინდვრის, არამედ ხეებიდან მოწყვეტა იმისი მწვანეულობის თავაღერებული. თუმცა ავსტრიაში ვოლიერებში ხეები არ დგას, საიდანაც მუდმივად აჭმევ. უბრალოდ მაღლა არის განსავსებული საკვებური და იქიდან იღებს საკვებს. ანუ ტექნიკური თვალსაზრისით ესეც ძალიან მარტივი არის და დაძლევადი არის. ამიტომ პასუხი კითხვაზე რო ვთქვათ, აი იქნებ შენახვა არის პრობლემატური? არა, შენახვა ნამდვილად არ არის პრობლემატური.
თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციაშიც ამბობენ, რომ ევროპის ზოოპარკებისა და აკვარიუმების გაერთიანების დახმარებით შეძლებდნენ სხვა რომელიმე ზოოპარკიდან ჟირაფების უსასყიდლოდ მიღებას, რადგანაც დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით ზოოპარკებისთვის ცხოველებს პირდაპირ ველური ბუნებიდან აღარ მოიპოვებენ. გადაულახავი აღმოჩნდა სულ სხვა პრობლემა. როგორც ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე დავით თაქთაქიშვილი ამბობს, თბილისის ზოოპარკის მცირე ტერიტორია არ იძლევა ჟირაფებისთვის ხელსაყრელი საცხოვრებელი გარემოს შექმნის საშუალებას.
რა არის იცით, როდესაც ახალი ცხოველი შემოდის და მით უმეტეს ესეთი ცხოველი ყოველთვის გამომგზავნი მხარე ითხოვს შესაბამის პირობებს ამ ცხოველისთვის, ანუ წინასწარ უნდა გამზადდეს ვოლიერი, წინასწარ უნდა გადაეგზავნოს ეს გამომგზავ მხარეს და მერე უკვე ხდება შეთანხმება. ეხლა ჩვენ ვაპირებდით, გვინდოდა ძალიან, მაგრამ სამწუხაროდ წყალდიდობამ ძალიან შეგვიშალა ხელი. წყალდიდობის მერე ქვედა ზონა, რომელიც განადგურდა, იმასაც ვერ ვიყენებთ ჩვენ. ამიტომ კიდე რამდენიმე ჰექტარი მოგვაკლდა. დაახლოებით 5 ჰექტარი დაგვრჩა ახლა მთელი ფართობი. ჟირაფს საკმაოდ დიდი ზომის ღია ტიპის ვოლიერი სჭირდება და რადგან ჩვენ არა გვაქვს ახლა ფართობის საშუალება, რომ გავაკეთოთ ამ ცხოველისთვის ასეთი ვოლიერი, ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ თავში ვიკავებთ. თორე გვინდა ზოგადად, მაგრამ აი ამ ეტაპზე ჯერჯერობით თავში ვიკავებთ, იმიტომ რომ უბრალოდ არა გვაქვს ადგილი, სადაც შეიძლება ჩვენ ეს ცხოველები განვათავსოთ.
იქნებ არც არის საჭირო ამ არამიწიერი გარეგნობის ცხოველების გადმოყვანა თბილისში. ისედაც ხომ ლამის ყველას გონია, რომ თბილისის ზოოპარკში, მდინარე ვერეს ხეობაში, ისევე როგორც ჩადის ტბის გარშემო, ამაყად დააბიჯებენ კოპლებიანი გოლიათები, რომლებიც, თუ პროფესორ გიგი თევზაძეს ვერწმუნებით, კონგოში გაგონილი მითის მიხედვით, ერთადერთი ცხოველები არიან, რომლებმაც ოდესღაც აფრიკელი ჯადოქრის შელოცვის შედეგად სიზმრების სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოინაცვლეს და ამის შემდეგ მუდმივად ეძებენ უკან დასაბრუნებელ გზას ჩვენივე სიზმრების გავლით.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში ზაფხულში გავიდა. ჯიმ შერი საუბრობდა იმაზე, თუ რატომ ახდენენ ჟირაფები მნახველებზე.